Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Dnes máme na programe 19. kapitolu z knihy Harry Potter a väzeň z Azkabanu. A táto kapitola má názov Sluha Lorda Voldemorta. Na ilustrácii k tejto kapitole máme škriekajúcu búdu, ktorá na tejto ilustrácii vyzerá ako dvojposchodová aj s nejakými prístavbami, čo sa mi zdá ako trochu veľa priestoru na jedného vlkolaka. Ale už minule som riešila v epizóde, že možno tam tá škriekajúca búda, čiže budova bola už predtým, ako Remus Lupin nastúpil do školy, a iba využili prázdnu budovu na to, aby ho tam ubytovali počas jednej noci v mesiaci. Táto kapitola je súčasťou tých, ktoré uzatvárajú tretiu knihu, čiže odohráva sa v nej hlavná zápletka. A veľa sa dozvedáme aj o záškodníkoch a o ich minulosti. A práve toto býva častým námetom vo fanfiction, čiže v príbehoch, ktoré zo sveta Harryho Pottera píšu fanúšikovia Harryho Pottera. No a práve o fanfiction bola aj júnová epizóda na platforme Hero Hero, čo je platforma, kde môžete podporiť tento podcast a tiež získať prístup k bonusovým epizódam, ktorých je tam aktuálne 11 a tento mesiac pribudne ďalšia. Ešte ju nemám vymyslenú, takže ak máte nejaký perfektný nápad, o čom by mohla byť, tak mi kľudne píšte. Ako som povedala, tak už sa dostávame ku koncu tejto knihy a v tejto časti kníh, čo je teda vyvrcholením príbehu celého roka, tak kapitoly väčšinou končia v najnapätejšom momente. No a v tejto kapitole to bol moment, kedy Snape zhodil zo seba v škriekajúcej búde neviditeľný plášť a mierí prútikom na Remusa Lupina. Okrem neho sú tam ešte aj Harry, Ron, Hermiona a Sirius a Peter Pettigrew, ale v podobe prašivca. Takže zrejme preto práve mierí na Lupina, lebo ostatní buď sú deti, alebo nemajú prútik. Alebo sú potkan, ale to sa asi neráta. Takže Remus Lupin je v tejto chvíli vyhodnotený ako najrizikovejší pre Snape, logicky. Neviditeľný plášť našiel Severus Snape pri Zúrivej vrbe. A pri Zúrivej vrbe bol preto, lebo išiel odniesť Lupinovi jeho protivlkolačí elixír. Na stole ale našiel záškodnickú mapu, na ktorej videl, že Lupin beží za Harrym a Hermionou do Zúrivej vrby. Keďže už zo svojich študentských čias vedel, že je tam tunel do škriekajúcej búdy, tak presne vedel, že nie je náhoda, že idú k tomuto stromu a vedel aj, ako sa tam dostať. Snape bol teda zaniesť Lupinovi jeho protivlkolačí elixír, ktorý musí vlkolak brať týždeň pred splnom a tým pádom asi ho bral tento týždeň, ale vynechal práve tento jeden posledný deň. Podľa mňa posledný deň môže byť najdôležitejší, ale nejaký efekt možno ten elixír mal, aj keď ho nedobral Lupin presne tak, ako mal. Keď som hovorila, že Sirius nekomunikuje najviac konštruktívne na svete a že veľmi nepomáha situácii v predchádzajúcej kapitole, tak Snape je na tom veľmi podobne. Tiež nekomunikuje konštruktívne, nepočúva Lupina, ale ak verí, že je to komplic masového vraha, tak je to celkom pochopiteľné, že ho jeho verzia úplne nezaujíma. Snape ide roztrhať od radosti, že konečne dostal záškodníkov a že celý čas mal pravdu o Lupinovi a Dumbledore sa mýlil, keď mu na všetky jeho varovania celý rok odpovedal, že Lupinovi verí. Lupina spúta Snape povrazmi a teraz mierí prútikom na Siriusa Blacka. A Harry, Ron a Hermiona rozmýšľajú v tejto situácii, čo robiť. Snape im to našťastie uľahčí, keď je na nich presne taký odporný ako vždy a vyhráža sa im vyhodením zo školy. Očividne nevie udržať svoje emócie na úzde a asi prepol do svojho tínedžerského módu, keď má šancu poraziť svojich šikanátorov a pomstiť sa im. A Harry mu pripadá ako šialený. Je to teda kombinácia nenávisti a dlho očakávanej pomsty, ktorá z neho robí tak trochu šialeného v Harryho očiach. Snape chce oboch predviesť na poboskanie dementorom, nie teda iba Siriusa, ale aj Remusa Lupina. A toto práve možno špeciálne pôsobí na Harryho, pretože dementori sú u neho vnímaní oveľa negatívnejšie ako u ostatných, pretože na neho oveľa negatívnejšie pôsobia. Takže vyhrážka dementormi možno presvedčí Harryho pridať sa skôr na Lupinovú stranu, respektíve Lupinovú a Blackovú stranu. A taktiež Harry nikdy nemal rád Snape'a a je to vzájomné. A Snape vo svojej reči nazve Hermionu hlúpym dievčiskom. A Harry sa zjavne rozhodol minimálne si vypočuť verziu, ktorú mu chcú ponúknuť Sirius a Remus. A snaží sa to rozumne vysvetliť Snapeovi. Snaží sa ho presvedčiť, že keby Lupin chcel, tak ho mohol zabiť už dávno. Ale Snape ho veľmi nepočúva. Harry vidí príležitosť dostať konečne nejaké odpovede, zistiť viac o svojich rodičoch, čo sú veci, na ktoré skoro nikdy nemá šancu, skoro nikto mu nehovorí nič o Jamesovi a Lily. Keď má nejaké otázky, nikto mu na ne neodpovedá, takže vidí toto ako jedinečnú príležitosť, ktorú si nechce nechať ujsť. Ako hovorím, snaží sa to vysvetliť Snapeovi rozumne a presvedčiť ho, aby si ich vypočuli, ale dlho mu toto rozumné presviečanie nevydrží, keďže Snape'a v ďalšej vete nazve úbožiakom. Snape konečne prekročí mieru Harryho trpezlivosti, keď sa zase, ako vždy, naváža do Jamesa. A v tejto chvíli sa Harry rozhodne, že Snape'a odzbrojí, lebo Harry si s Expelliarmom vystačil od prvej knižky až po tú poslednú, takže prečo by ho nepoužil aj teraz? A v tejto chvíli, keď zase vytiahne Snape Jamesa na Harryho, tak úplne chápem, že sa ho Harry rozhodol odzbrojiť a že teda stratil trpezlivosť trošku. Už menej chápem, prečo to urobili aj Rona Hermiona presne v tej istej chvíli. Ale možno videli, že Harry už ide vybuchnúť a báli sa, že Harry použije na Snape'a niečo horšie ako Expelliarmus, tak mu v tom možno chceli zabrániť. My nie sme s Harrym úplne 24 hodín každý deň v tejto knihe, čiže nevieme, čo sa dialo po celý rok. Možno Ron a Hermiona vedia, že si Harry chystal nejaké nepríjemné kúzla v prípade, že by sa stretol s Blackom, alebo teda pripravoval si ich na Blacka a možno teda vie niečo, čo by mohlo Snapeovi naozaj ublížiť a tomu chcú zabrániť. Nie, že by chceli chrániť Snape'a, ale nechcú, aby mal Harry problémy. Trojitý zásah, aj keď len Expelliarmom, tak má dosť prehnaný účinok na Snape'a. Snape'a trestne o stenu, omdlie a rozbije si hlavu. Hermiona je mierne hysterická, pretože práve pomohla učiteľovi do bezvedomia, ale aspoň sa môžeme nerušene vrátiť k vysvetľovaniu toho, čo sa stalo pred 12 rokmi. Black rozviaže Lupina a vysvetľovanie teda môže pokračovať. Toto je môj obľúbený typ kapitoly na konci kníh o Harry Potterovi, kde všetko do seba začne zapadať. J.K. Rowlingová teraz píše detektívky a podobným štýlom, teda štýlom detektívky, sú písané aj knihy o Harry Potterovi. V tejto kapitole teda máme veľa indícií z predchádzajúcich kapitol, ktoré sme si vtedy asi nevšimli, alebo sme nevedeli, že sú dôležité pre celý príbeh a teraz začnú do seba zapadať ako dieliky puzzle. A veľmi mám rada tento typ kapitol a tento štýl písania Rowlingovej. Ku podivu som ešte žiadnu z detektívok, ktoré napísala, nečítala, ale možno toto leto sa k tomu dostanem. Ak ste nejaké čítali a viete mi niečo odporúčiť, tak určite mi dajte vedieť. Takže vysvetľovanie pokračuje Sirius, keďže on vie najviac z toho príbehu, čo sa dialo celý tento rok. Sirius teda zistil, kde je Peter, vedel, že je nažive, ale nevedel, kde sa skrýva a zistil to podľa fotky v dennom prorokovi. To je tá istá fotka, ktorú máme už v prvej kapitole a teda fotka, ktorú Ron poslal aj Harrymu o tom, že jeho rodina vyhrala v lotérii a išla na dovolenku do Egypta. Na tejto fotografii teda spoznal prašivca a spoznal ho aj vďaka tomu, že nemá jeden prst, ale tiež ho vydal ako potka na roky, takže ho spoznal. Animágovia, ako vieme, sa registrujú do špeciálneho zoznamu, kde sa registrujú aj so špecifickými znakmi, ktoré majú. A asi aj ako potkan by nejaké znaky mal. A keďže Sirius ho vydal ako potkana na Rockforte niekoľko rokov a asi aj pár rokov po skončení Rockfortu, tak ho samozrejme spoznal. To, že nemá prst, sa pekne spája s informáciou z 11. kapitoly, kde Ron hovorí, že z Pettigrewa našli iba jeden prst, ktorý poslali jeho matke spolu s Merlinovým rádom, ktorý mu bol posmrtne udelený. Noviny mal Sirius od Fudgea počas jeho pravidelnej návštevy v Azkabane a toto Fudge spomínal v 10. kapitole. No a do vysvetlenia sa zapojilo pekne aj to, aké problémy mal prašivec na začiatku knihy, a teda to, že na potkana žije už veľmi dlho a od leta vyzerá veľmi zle. Vyzerá veľmi zle od Siriusovho úteku alebo od vtedy, ako sa o ňom dozvedel, a nie je to kvôli stresu z krivolaba, pretože práve v obchode, kde sa kupujú zvieratka, už si Ron bral preňho tonikum a až vtedy sa zoznámili s krivolabom a Hermiona si ho kúpila. Úplne si predstavujem, ako sú ešte na dovolenke v Egypte Weasleyovci a niekde pri raňajkách si pán Weasley číta v novinách o tom, že utiekol Black, a celá rodina sa o tom začne rozprávať a Peter ako potkan je úplne v strašnom strese zrazu. Počas celého školského roka sa Krivolab naozaj snažil Siriusovi pomáhať a naozaj sa snažil prašivca uloviť, ako ho podozrieval Ron celý rok, a chcel ho priniesť Siriusovi. Krivolab je totiž to nie obyčajná mačka, ale polovičný knézl, čo zverejnila J.K. Rowlingová v článku na Wizarding World. O knézloch si môžete prečítať aj v knihe Fantastické zvery a ich výskyt a môžete si prečítať o nich napríklad aj to, že sú to veľmi inteligentné tvory, samostatné, občas agresívne, ale tiež, že dokonale odhaľujú odporné a podozrivé existencie, čo je výborný opis Petra Pettigrewa, a tiež, že sa vedia dobre orientovať a nájsť cestu domov, čo asi nebolo využité v prípade Krivolaba v tejto sérii kníh. Očividne Sirius vie nejakým spôsobom s Krivolabom komunikovať a preto mu odkomunikoval, že Peter je človek a že ho potrebuje priniesť. Asi spolu komunikovali v podobe Siriusa ako psa. To je jediné, čo si viem predstaviť. Keď sa Krivolabovi nepodarilo uloviť Petra, tak chcel aspoň dostať Siriusa do Chrabromilskej veže. A to tak, že ukradol heslá Nevillovi zo stolíka. Takže Neville v tom bol polonevinne, ale stále si ich napísal na papier, čo pri heslách nie je úplne rozumné. A pripomína mi to situáciu, keď si niekto napíše papierik s PIN kódom a nalepí si ho na kartu, alebo keď si na papierik prilepí heslo, ktoré má k laptopu, a prilepí si ho na ten laptop. Možno tým nemyslím nikoho konkrétneho a možno áno. To, že sa Sirius dostal nakoniec do Chrabromilskej veže, bola pre Petra očividne posledná kvapka a rozhodol sa po druhýkrát v živote predstierať svoju smrť. A ďalšou dôležitou informáciou, ktorú sa dozvedáme od Siriusa, bolo to, že Sirius nebol strážcom tajomstva Potterovcov, ale bol to Peter. A ešte dôležitejšie možno je to, že to bol celé Siriusov nápad, aby sa vymenili. Toto ho podľa mňa muselo strašne zožierať celé tie roky v Azkabane. Možno aj to posilnilo jeho potrebu chrániť Harryho. A preto, keď zistil, kde je Peter a zistil, že Peter je na Rockforte s Harrym ako domáce zvieratko jeho spolužiaka, tak ho to nakoplo k úteku a k záchrane Harryho. Čiže chcel akoby trochu napraviť to, čo pokazil pred 12 rokmi. Ron sa nakoniec odhodlá a podá prašivca Lupinovi a ten spolu so Siriusom, ktorý si požičal Snapeov prútik, nejakým modrastým kúzlom prinútia prašivca zmeniť sa na Petra. Hľadala som, aké kúzlo mohli použiť a našla som hlavne verziu Revelio, možno špecificky homenum Revelio, ale teda Revelio je kúzlo, ktoré sa používa na odhaľovanie niečoho skrytého. A homenum Revelio použila Hermiona, keď chcela zistiť, či v dome na Grimaldovom námestí v 7. knihe je nejaký človek. A zistila, že nie. Neviem, ako presne toto kúzlo funguje. Je to na odhaľovanie ľudí, čiže mohlo by v tomto prípade možno byť použité, ale skôr to bolo iba základné Revelio. Keď sa opýtate túto otázku umelej inteligencie, aspoň teda tej, ktorú som našla, tak odpoveď je, že použili finite incantatem, čo sa mi teda nechce veriť, lebo podľa mňa premena z človeka na zviera, ak je ten človek animagus, tak nie je úplne kúzlo a finite incantatem je kúzlo, ktoré sa používa na zrušenie predchádzajúceho kúzla, alebo teda toho, ktoré práve pôsobí. Takže podľa mňa to bolo skôr to Revelio. Prašivec sa teda premení na Petra, na človeka, ktorý nie je úplne nepodobný Potkanovi, čiže dosť sa podobá na tú svoju zvieraciu verziu. A Lupin sa s ním začne rozprávať úplne pokojne, ako by chcel, nech sa Peter sám zamotá do svojich klamstiev a nemusí na neho kričať ani robiť nátlak a Petrovi sa samému podarí zdiskreditovať sa. Do tohto rozhovoru sa dokonca zapojí aj Hermiona, a to otázkou, prečo by Peter neublížil Harrymu za 3 roky, čo býval v jeho spálni. A Petrov príbeh na prvý pohľad nie je úplne zlý. Tvrdí, že 12 rokov sa skrýval ako Potkan nielen pred Siriusom, čo je trošku chabé, keďže zatiaľ z Azkabanu nikdy nikto neutiekol, až Sirius. Takže pravdepodobnosť, že by sa bál, že utečie, je dosť malá. Ale aj pred smrťožrútmi. A to vraj práve preto, že on Sirius sa dostal do Azkabanu, jedného z najvyššie postavených smrťožrútov. Čo Petra ale celkom jasne prezradza, je jeho reč tela. A tá je úplne jasná. A Siriusove slová predsa len dávajú väčší zmysel, alebo Siriusova verzia príbehu. Sirius potvrdí, že sa skrýval pred smrťožrútmi, teda Peter, že sa skrýval, ale z iného dôvodu. Podľa smrťožrútov, teda Peter odovzdal Voldemortovi nejakú informáciu a tá viedla k jeho pádu a k jeho zničeniu, alebo ako by sme to mohli nazvať. A ku koncu prvej čarodejníckej vojny. Čiže podľa smrťožrútov dostal Peter Voldemorta do pasce a preto by sa mohol obávať aj jeho bývalých, stále verných stúpencov. Harryho podľa Siriusa Peter nezabil, lebo mal pohodlný život v čarodejníckej rodine a Voldemort bol troska niekde v Albánsku, takže prečo by pre ňo niečo Peter robil? Ak by sa ale Peter dozvedel, že Voldemort znova naberá silu, bol pripravený sa k nemu vrátiť a preto bol Harry v nebezpečenstve. Peter si podľa Siriusa totiž vždy vyberal silných kamarátov, aby sa za nich skryl. A Voldemort tentokrát nebol ten silný a Peter iba čakal, kedy sa silným znova stane. To, že Voldemort momentálne silný nie je, by sa ale mohlo veľmi rýchlo zmeniť a Peter mohol zaútočiť. Aj preto Sirius považoval za potrebné utiecť z Azkabanu. Utiec sa mu podarilo v podobe psa, lebo bol vychudnutý a v psej podobe mal menej emócií a dementori sú slepí, riadia sa emóciami, ktoré cítia a zo psa ich práve cítili veľmi slabo. To, čo Siriusovi pomohlo vydržať 12 rokov v Azkabane a nezblázniť sa ako ostatní, bolo to, že vedel, že je nevinný. Toto je možno jediná poľahčujúca okolnosť príšerného právneho systému v čarodejníckom svete v Británii, že teda Azkaban vás možno nemusí úplne zničiť, ak ste nevinní. Ale je to teda veľmi slabá záplata na to, ako to tam funguje. Harry si spomenie na to, že pán Weasley hovoril v deravom kotlíku svojej manželke o tom, že Sirius v Azkabane rozprával zo sna a hovoril slova je v Rockforte. Toto podľa mňa pomohlo, aby Harry Siriusovi uveril, pretože pochopil, že to sa vzťahuje na Petra a nie na ňo. A Peter už vidí, že je zle, takže začne prosiť o milosť. Najskôr prosí Siriusa, potom Remusa ako svojich starých priateľov, že ho hanba nefacka. A potom to skúša u Rona ako svojho bývalého majiteľa, že mu bol teda dobrým zvieratkom. A potom dokonca Hermionu, ktorú nazýva zlaté dievčatko, múdre dievčatko, čo je teda poprvé odporné, keď si predstavím, že nejaký 30-ročný chlap, ktorý sa tváril, že je potkan posledných 12 rokov, tak na Hermionu takto hovorí a aspoň by si mohol pamätať, ako sa volá, keď s ňou trávil toľko času. Nakoniec prosí o milosť aj Harryho a nakoniec sa rozplače. Je na ňo veľmi nepekný pohľad a je to teda dosť úbohá existencia tento človek. V rámci čistenia vzduchu sa o odpustenie vzájomne poprosia aj Sirius a Remus. Remus preto, že veril, že Sirius je vinný a že zradil Potterovcov. A Sirius za to, že Lupina považoval za možného špiona, preto mu pred 12 rokmi nepovedal o tom, že sa s Petrom vymenili a že Peter je v skutočnosti strážca tajomstva Potterovcov. Práve tieto okamihy okolo toho, ako sa Potterovci začnú skrývať a vzťahy medzi záškodníkmi sa veľmi riešia vo fanfiction a to aj v tých práve, ktoré som riešila na Hero Hero v aktuálnej epizóde. Takže je to veľmi zaujímavé určite aj počúvanie, ale potom aj čítanie týchto fanfiction. Takže určite odporúčam aj túto epizódu a link na Hero Hero nájdete v popise. Pri Petrovom prosíkaní je jedna skvelá veta, ktorá ho podľa mňa veľmi dobre vystihuje. Kedy na otázku, prečo zradil Potterovcov, bola odpoveď, čomu by pomohlo, keby som ho odmietol, bol by ma zabil. Kedy samozrejme hovorí o Voldemortovi, ale je tu veľmi jasne to, že Peter nič nerobí bez toho, aby to bolo dobré pre neho a vždy myslí iba na seba a že žiadne iné princípy ako priateľstvo alebo obetovanie sa za dobrú vec neuznáva. Remus a Sirius stoja s prútikmi nad Petrom a Remus povie, že ho idú zabiť a povie mu s Bohom. Čo síce chápem, že je vo veľmi vypetej situácii, ale dosť ma to od Lupina prekvapilo a bola som aj trochu v šoku. A asi aj Harry, ktorý ich zastaví, pretože nechce, aby s priateľov jeho otca boli vrahovia. Harry ale nezažil prvú čarodejnícku vojnu a my tiež o nej veľa nevieme, respektíve takmer nič z týchto kníh. Takže možno už Sirius a Remus zabili v tejto vojne veľa ľudí a možno by to nebolo pre nich prvýkrát zabíjať teda niekoho. Takže možno pre Remusa a Siriusa by to nebolo až tak cudzie a nemalo by to ani mňa prekvapiť, že Remus bol takýto drsný. Napriek tomu ale Sirius a Lupin Harryho želanie rešpektujú a rozhodnú sa Petra vydať. Chcem povedať spravodlivosti, ale to teda na ministerstve mágie úplne nenájdete, ale teda trestnému systému v čarodejníckom svete v Británii. Petra teda zviažu a Sirius je pripravený zabiť ho, ak sa pokúsi premeniť na potkana a utiecť. Táto premena sa nedieje v zlomku sekundy, je to nejaký asi pár sekundový proces, takže asi by to stihol celkom v pohode, keby na ňo dával pozor. A s týmto usporiadaním súhlasí aj Harry. Pre zvýšenie bezpečnosti, čo síce úplne nechápem, ako by fungovalo, ale pre zvýšenie šance, že Peter neutečie, sa Ron a Remus priviažú k k nemu, čiže z jednej strany Ron, z druhej Remus. Asi to urobili preto, aby ho mali nejako viac pod kontrolou, keď budú k nemu priviazaní z oboch strán, aj keď neviem, ako by im to malo pomôcť a skôr si tým uškodili, čo uvidíme v ďalšej kapitole. A sú to teda Remus a Ron, pretože sa dobrovoľne prihlásili. Remus pochopiteľne ako jeden z dvoch dospelých, ktorí sú prítomní, a Ron preto, že cíti asi nejaký typ zodpovednosti za to, že choval potkana, ktorý sa ukázal, že je zodpovedný za smrť Harryho rodičov. Takže možno sa cíti spoluvinný a preto sa snaží postarať sa o to, aby Peter dostal svoj spravodlivý trest. Ešte stále tam majú aj zamdletého Snape'a, na ktorého použijú mobily korpus a rozhodnú sa ho nepreberať zatiaľ, až kým neprídu do hradu. A v takejto veľmi bizarnej zostave odchádzajú zo škriekajúcej búdy smerom k Rockfordskému zámku. No a tu sa nám končí táto kapitola. A ako som spomínala, na ďalšiu kapitolu sa môžete tešiť zhruba o mesiac, 18. augusta, kedy sa dostaneme k tomu, čo sme mali v predchádzajúcich kapitolách, ale dostaneme sa k tomu znova, keďže sa vrátime v čase pomocou Hermioninho časovratu. Ako som spomínala, tak na Hero Hero pribudne zase v júli nová epizóda, ale už teraz na Hero Hero nájdete 11 epizód, takže budem veľmi vďačná, ak sa rozhodnete podporiť tento podcast a vypočuť si aj tieto nové bonusové epizódy, a v júli teda pribudne nejaká ďalšia. Ak máte nejaký zaujímavý námet, tak mi pokojne napíšte a ja ho možno spracujem do bonusovej epizódy. Takže želám vám pekné leto a majte sa krásne.